Kalliit kristityt, me raamattutunneillamme käsittelemme tänään, huomenna ja ylihuomenna Johanneksen ilmestyksen alkua, sen kolmea lukua alusta erityisesti. Ja tähän jaksoon kuuluvat ensiksikin johdanto Johanneksen ilmestykseen ja sen siis alkuasiat. Ja sitten lähetyskirjeet seitsemälle vähän Aasian seurakunnalle. Ja kun meidän leirimme teema liittyy seurakuntaan, Jumalan seurakunta Kristuksen armonsa turvissa, niin silloin me huomaamme, että nämä asiat ovat leirimme kokonaisuutta ajatellen tärkeitä. Ja aivan erityisesti tärkeitä ovat nuo kirjeet seurakunnille, jotka meitä ohjaavat toisaalta itsetutkisteluun, toisaalta suuren lohdutuksen äärelle Jumalan sanan varaan. Ilmestyskirjaa voidaan syystä sanoa yhdeksi lohdullisimmista Raamatun kirjoista. Se on kirjoitettu todennäköisesti 90-luvulla. Ja sen kirjoittaja on apostoli Johannes. Tuolloin alkoi jo esiintyä vainoja kristittyjä kohtaan. Johannes oli toiminut Efeson seurakunnan pastorina, mutta alkavien vainojen tähden hänet oli karkotettu Patmoksen saarelle Efeson lähistölle. Kirjan alkupuolella on suoria viittauksia noihin läsnä olleisiin vainoon liittyviin asioihin. Johannes itse oli Patmoksella ja hän sanoo siihen syyn ensimmäisen luvun 9. jakeessa. Minä, Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa, minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. Näin apostoli Johannes, joka on todennäköisesti ainoa apostoleista, joka kuoli muulla tavoin kuin väkivaltaisesti, niin hänkin elämänsä loppuvaiheessa joutui kärsimään vainoja Jumalan sanan todistuksen tähden, vaikka hän siis eli iäkkääksi. Sitten kun ilmestyskirjan alkua luemme, niin siellä toisen luvun jakeessa 13 mainitaan Pergamon seurakunnalle osoitettavassa kirjeessä. Sanotaan siitä seurakunnasta, et ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne. Eli tämä oli sekä tämä vaino-asia sekä Johannekselle henkilökohtaisesti että näille seurakunnille nyt tällainen läsnä oleva tilanne, jolloin siis ilmestyskirja on kirjoitettu. Ja noina aikoina Jumala siis antoi ilmestyskirjan lohdutukseksi ja kehotukseksi tietysti tuoneen ihmisille, mutta kun Jumalan sanasta on kysymys kaikkia aikoja varten meillekin. Kirja selittää paljon sitä, mitä voimme sanoa, vapahtaja sanoo, toisaalta minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja toisaalta sitä, että kun hän on perustanut seurakuntansa oikean uskon ja tunnustuksen varaan, niin sitten hän sanoi, etteivät helvetin portit sitä voita. Nämä asiat, Kristuksen valta ja se, että seurakunta on hänen suojassansa, käy ilmi kirjan opetuksista hyvin laajasti. Se on siis tarkoitettu meille lohdutukseksi ja käytettäväksi. Ja nuo seurakunnat, jotka saivat kirjan alkupuolen 7 kirjettä, olivat todellisia seurakuntia. Heidän tuli niitä kirjeitä lukea, niistä ottaa tarkoin vaari, toiselta puolen ojentautua niiden sisältymien nuhteiden mukaan ja sitten ottaa vastaan kehotukset ja lohdutukset, joita kirja sisältää. Sitten katsomme kirjaa jaksoittain, ensimmäisen luvun 3 jaetta alussa. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää. Ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen kaiken sen, minkä hän on nähnyt. Autuas se, joka lukee, ja autuat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen on kirjoitettu, sillä aika on lähellä. Kirjan nimi suomeksi on Johanneksen ilmestys. Se on alkukielellä apokalypsis. Se juuri ilmestys on siinä varsin hyvä käännös. Se on niin kuin verhon pois ottaminen jonkun salatun edessä. Jumala siis ilmoittaa asioita, joista muutoin ei voida saada tietoa kuin hänen ilmoituksensa avulla. Johannes on saanut tiedon ja kaiken sen, minkä hän on nähnyt, tiedoksi isältä Jumalalta ja Jeesukselta enkelin välityksellä. Tässä heti alussa käy siis ilmi, että Johannes on Jumalan inspiroima. Kun hän kirjoittaa ilmestyskirjan, hän todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistukseen. Ja niin kuin aina Jumalan sanan kanssa ollessa, kun olemme tekemisissä, kysymys on vakavasta asiasta, sen kuulemisesta ja sen mukaan ojentautumisesta. Aukos on se, joka kuulee ja ottaa vaarin siitä, mitä kirjassa sanotaan. Tämä lupaus toistaa vapahtajan opetuksen. Autuat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat Luukkaan evankeliumin luvussa 11. Sitten neljäs jae ja viidennen alkupuoli. Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle, armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä. Ja Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija. Johannes ilmoittaa kirjoittamansa seitsemälle Aasian seurakunnalle. Ja isältä Jumalalta hän toivottaa rauhaa, kun hän sanoo rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on. Nämä sanat viittaavat Jumalan iankaikkiseen muuttumattomuuteen ja siihen, että hän pysyy aina samaan. Pyhään henkeen viittaavat sanat niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä. Näitä sanoja ei tarkemmin selvitetä. Mahdollisesti siinä on yhtymäkohta profeetta Jesajan kirjan 11. luvun jakeeseen 2, jossa puhutaan siitä, kuinka Kristuksen päällä lepää Herran henki. Ja siinä on Herran henki, viisauden, ymmärryksen, neuvon, voiman, tiedon, Herran pelon henki. Tähän kuvaukseen pyhästä hengestä mahdollisesti yhteys tässä on, mutta teksti itse ei sitä siis nimenomaisesti selitä. Mutta yksi mahdollisuus on asia käsittää näin. Rauha saadaan myös Jeesukselta, Kristukselta, jota sanotaan uskolliseksi todistajaksi, jolla viitataan Kristuksen profeetalliseen virkaan. Siihen, että hän profeettana opetti jo vanhan liiton aikana, sitten maan päällä ja nyt jatkuvasti seurakunnassa ja pyhässä sanassaan. Hän on kuolleiden esikoinen, hän on kuollut meidän puolestamme ja myös esikoisena noussut kuoloon nukkuneista. Hän on myös maan kuningasten hallitsija. Jos ajattelemme nyt tilannetta, että Johannes itse oli karkotettuna vainojen tähden, seurakunnat, joille hän kirjoitti, kokivat myös omalta osaltansa vainoja. Ymmärrämme, kuinka lohdullinen sana on tuo. Tämä Herra, joka on meidän edestämme kärsinyt ja noussut kuolleista, on maan kuningasten hallitsija. Siis valta on todellisuudessa hänellä, niin kuin se tänä päivänä on. Valtava lohdutus silloin, kun ajalliset asiat olivat Jumalan sanan ja siinä pysymisen tähden vaikea. Sitten jakeen 5, loppupuolelta jakeeseen 8, puhutaan sitten Kristuksesta yksityiskohtaisemmin siltä kannalta, kuinka hän, mitä hän meidän edestämme on tehnyt. Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti. Aamen. Katso, hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti. Aamen. Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, kaikki valtias. Nyt kuvataan siis tarkemmin vapahtajan hyviä tekoja. Hän on päästänyt meidät synneistämme verellään, teroittaa sitä kallista uskon perustavaa asiaa, että meidän syntiemme anteeksiantamus on kokonaan hankittu ja hinta meidän synneistämme, sovitushinta, maksettu. Ja hänen verensä puhdistaa meidät kaikista synneistä siten, niin kuin apostoli Johannes kirjassa sanoo, Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidät, kun häneen uskoo. Sitten kun Kristuksella on kaikki valta, joka kävi jo edellä ilmi, nyt sanotaan hänen uskovistansa, että on tehnyt meidät kuningaskunnaksi ja papeiksi Jumalalle. Kuinka valtava asia tämä oli noille, jotka havaitsivat, olivat monien vainojen ja ahdistusten alaisia, mutta todellisuudessa, kun uskovat Kristukseen, ovat hänen kuningaskuntansa ja hänen pappinsa, niin kuin mekin saamme tämän oikein soveltaa. Sitten Kristus on tuleva. Hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä niidenkin, jotka hänet lävistivät. Ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessaan. Tulee siis julkinen Kristuksen paluun päivä. Yksi ainoa, jolloin kaikki saavat julkisesti hänet nähdä. Tämä on yksi niistä Raamatun kohdista, jotka osoittavat sitä, että Kristus todella julkisesti kaikille nähtävällä, yhdellä kertaa nähtävällä tavalla palaa. Ei ole mitään salattuja Kristuksen palaamisia, ei mitään ylöstempaamisia, joista jotkin haraopit puhuvat. Mutta on yksi ainoa Kristuksen paluu, jolloin kaikki hänet saavat nähdä. Ja nekin, jotka hänet lävistivät, ja sitten puhutaan kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessaan. Tämä viittaa siihen, että epäuskoisille Kristuksen paluu on kauhistava asia. Tuo vaikeroiminen hänen tullessaan ei tässä ole katumuksen vaikerointia, vaan se on epätoivoa. Mutta sen sijaan uskoville Kristuksen paluu on vapautuksen ja autuuden päivä. Sitten puhutaan Jumalasta. Hän on A ja O, ensimmäinen ja viimeinen. Ja sitten kun puhutaan kaikkivaltiasta, niin tässä sanotaan, käytetään sanaa, joka vanhassa testamentissa vastaava sana tarkoittaa usein sotajoukkojen herraa. Viittaa siis kaikkivaltiuteen yhdeltä omalta kannaltansa sekin sana. No sitten Johannes tämän johdannon jälkeen, joka jo pitää sisällään valtavasti evankeliumia, lohdutusta ja sitten toisaalta tuo esiin asian vakavuuden, kun epäuskoisille Kristuksen paluu on kauhistus, niin sitten Johannes alkaa puhua, tai aika lyhyesti puhuu itsestänsä, seuraavissa jakeissa. 9. ensin. Minä Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa, minä olin Jumalan sanani Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. Tässä kuvataan Johanneksen osaa ja samalla kristityn osaa yleisesti sanoilla osallinen ahdistukseen, valtakuntaan ja kärsivällisyyteen. Mikä tässä nyt on olennaista, ovat tietysti kaikki nuo asiat itsessänsä, mutta myös se, että ne toteutuvat yhtä aikaa. Nimittäin lihallinen mieli, sellainen asia ja sellainen ajatustapa, että tulisi jokin kuviteltu 1000-vuotinen valtakunta, se tekee väärin semmoinen harhaoppi sillä tavoin, että ajatellaan, että on ahdistuksen aika ja sitten jokin loiston aika sen jälkeen. Ei asia ole niin, mutta vaan toisin sillä tavoin, että juuri täällä ahdingon aikana me uskovat olemme Jumalan valtakunnan jäseniä. Olemme hänen todellinen kuningaskuntansa ja pappinsa. Ja nämä asiat kuuluvat tällä tavoin siis juuri samaan aikaan ja ne on sillä tavoin ymmärrettävä. Ja tässä siis tarvitaan myös kärsivällisyyttä. Kun Raamattu toisaalla puhuu ahdistuksesta tai ahdingosta, sitten sanotaan, älkää luulko, että teille tapahtuu jotakin outoa, vaan juuri täällä tämmöisten asioiden keskellä meidän tulee kuulla ja uskoa evankeliumi, että meillä on valtakunta syntien anteeksiantamuksen evankeliumi, ja tämä pitää yllä kärsivällisyyttä. Se on kärsivällisyyttä Herrassa, hänen armonsa varassa, ei mitään kuviteltua odotusta, että tulisi jokin tuhatvuotinen valtakunta, mitä Raamattu ei siis tuhatvuotisoppisten merkityksessä ole luvannut. Ja näistä kaikista siis apostoli oli osallinen yhtä aikaa, kun hän sanan julistuksen tähden oli karkoitettuna. No sitten hän sanoo, minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takaani suuren äänen, ikään kuin pasunan ääni. No tässä minä olin hengessä, se taas viittaa siihen samaan asiaan, mikä jo aiemmin on tullut ilmi, että hän on Jumalan inspiroima, kun hän on saanut tiedon asiasta. Herran päivä on sunnuntai, Kristuksen ylösnousumuksen päivä, ja se joissakin kielissä myös näkyy tämä, että se on Herran päivä. Ja näin siis on ehkäpä saanut nimityksensä, jos oikea käsitykseni on, niin ranskan kielessä siinä on sunnuntaipäivä sillä tavalla, että siinä on tämä viittaus Herraan. Venäjän kielessä se on ylösnousumuksen päivä, joka näkyy siinä päivän nimessä. No sitten tämä suuri ääni sanoi, vaikka se oli niin kuin pasunan ääni, se oli kuitenkin ymmärrettävä ääni. Kirjoita kirjaa, mitä näet, ja lähetä niille 7 seurakunnalle Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfian ja Laodikeaan. Ja nämä ovat siis todellisia seurakuntia, joille kirjeet lähetettiin, ja niitä tarkatessa on todella otettava tämä näkökohta huomioon. Nimittäin on olemassa sellainen virheellinen tulkintamalli, joka perustuu tai liittyy yhteen tuhatvuotisopin kanssa, ainakin käytännöllisesti, että näissä nämä olisivat vain niin kuin kuvannollisesti kirjoitetut seurakunnille, ja niissä puhuttaisiin kirkon historiallisista ajanjaksoista näissä eri kirjeissä. Ja sitten se tällaisen tulkintamallin mukaan on rakennettu se tulkintamalli siten, että se tähän väärään tuhatvuotisoppiin liittyisi. Mutta se ei ole siis raamatuselitysopillisesti perusteltua ajatella niin, vaan oikein on, että ne ovat todella olemassa olevia seurakuntia. Ja sitten näitä kirjeitä lukiessa ei pidä siis ajatella joitain historiallisia ajanjaksoja, vaan yksinkertaisesti itse tutkistelun mielessä, onko tämä tai tuo asia, tämä tai tuo varoitus, joka sanotaan ja nuhde, onko se meille itsellemme, meidän seurakunnallemme ajankohtainen, ja sitten toisaalta ottaa niiden kehotukset ja lohdutukset vastaan ja sillä tavoin elää Jumalan sanasta. Näin on siis oikein torjua tuollainen tuhatvuotisoppinen selitysmalli ja ottaa Jumalan sana vastaan varoituksena ja kehotuksena, niin kuin se kirjoitettu on. No sitten kuvataan vielä Kristuksen kaikkivaltiutta, sillä se ääni, joka hänelle puhui, Johannekselle puhui, on Kristuksen ääni. Jakeesta 12 alkaen, minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui, ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampunjalkaa. Ja lampunjalkojen keskellä ihmisen pojan muotoisen pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. No, tässä oli monia Kristuksen valtaa ja voiman tuommoisia kuvannollisia siihen liittyviä asioita. Kiinnitämme huomiomme lampun jalkoihin, joiden keskellä Kristus oli. Lampun jalat olivat vanhan liiton aikana ilmestysmajassa. Jumala antaman käskyn mukaan sinne laitetut. Ja nyt Jumalan seurakuntia kuvataan tässä lampun jaloiksi, joiden keskellä Kristus on. Joiden tulee säteillä hänen valoaan siunaukseksi sekä keskuuteensa. Evankeliumin sana. Ja sitten myöskin siunaukseksi ympäristönsä ja koko maailmaan. Nuo seurakunnat eivät itse ole valo, mutta valo on Kristus, joka tekee työtänsä seurakunnissa sanansa ja sakramenttiensa kautta. Ja sitten tällä tavoin ymmärrettynä voimme käsittää seurakunnat valopilkuiksi ja myöskin uskovat maailman valoksi. Te olette maailman valo. Ja toisaalta te loistatte niin kuin tähdet maailmassa tarjolla pitäessänne elämän sanaa. Tai itse se valo siis ei tule meistä ihmisistä, vaan se on Jumalan sanan valo. Sitten Kristuksen valtaa ja voimaa kuvaavat myös jakeet vielä jatkossa. Hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin villa, niin kuin lumi ja hänen silmänsä niin kuin tulenliekki. Hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan kiiltävän vasken kaltaiset ja hänen äänensä oli niin kuin paljon vetten pauhia. Hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä ja hänen suustaan lähti 2-teräinen terävä miekka. Ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Kun minä hänet näin kaaduin minä kuin kuolleen hänen jalkojensa juureen ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen. Älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen ja minä elän ja minä olin kuollut ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti ja minulla on kuoleman ja tuon elän avaimet. Tässä siis Kristuksen vallasta ja kirkkaudesta kuvaus. Kiinnitämme huomioon siihen, että miekka lähti hänen suustansa. Tämä teroittaa Jumalan sanan voimaa, joka on kuin 2-teräinen miekka, niin kuin toisaalla sanotaan. Kristus näyttäytyi kirkastuneena tässä voimassansa, ja hänellä on käännöksemme mukaan kuoleman ja tuonelan avaimet. Tämä tuonela on tässä hieman huono käännös, niin kuin muuallakin ilmestyskirjassa se ilmenee. Ja perusteltua on sanoa, että siinä tarkoittaa kuoleman ja helvetin avaimia, niin kuin muun muassa kuningas Jaakon King James käännöksessä englannin kielessä on kuoleman ja helvetin avain. Se, että tässä todella on hyvin vakavasta asiasta kysymys, käy ilmi siitä, että ilmestyskirjan luvussa 20 jakeissa 14 ja 15 puhutaan siitä, että kuolema ja tuonella heitettiin tuliseen järveen. Siis tämä ei ole mikään epämääräinen paikka, vaan sitä on tarkemmin selittänyt Lenski-niminen Raamatun selittäjä, joka on sanoit, että tarkemmin ottaen pitää sitä paikkana, jossa epäuskoisten sielut ovat kuoleman ja ylösnousemuksen välillä. Koska täällä ilmestyskirjan 20. luvussa puhutaan, että kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat. Siis viimeiselle tuomiolle. Ja näin Kristuksella on kuoleman ja helvetin avaimet siten, että hän voi niistä vapauttaa sen tähden, niin kuin hän sanoo, minä elän ja minä olin kuollut ja minä elän aina ja iankaikkisesti. Siis vaikka puhutaan äärimmäisen vakavista asioista, tässä on evankeliumisana lohdutuksena ja se, että Kristus antaa meille evankeliumin, tarkoittaa vapautta iankaikkisesta kuolemasta, toisin sanoen iankaikkisesta elämää. No sitten sai Johannes käskyn kirjoittaa 7 seurakunnalle, mitä olet nähnyt, mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja niiden 7 tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden 7 kultaisen lampujalan salaisuus on tämä. Ne 7 tähteä ovat niiden 7 seurakunnan enkelit, ja ne 7 lampun jalkaa ovat ne 7 seurakuntaa. Näin siis yksinkertaisesti sanotaan. Enkeli tässä tarkoittaa seurakuntien pastoria, sanan tuojaa, joka on enkelin sanan saattaja, on sen käännös, niin kuin seurakunnan pastori on sanan saattaja, kun sen Jumalan sanaa saarnaa ja opettaa. Nyt pääsimme tämän ensimmäisen luvun loppuun ja ehkä on aikataulun puolesta ja muutenkin luontevaa tässä kohtaa nyt pysähtyä ja jatkaa tästä sitten huomenna. Olisiko tästä jotakin edellä sanotusta havaintoja?
Tässä on yksi kohta täältä. Tästä kuudennesta jakeesta, jota teet kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja isälleen. Kun tätä sotketaan, tätä kohtaa, esimerkiksi on, että käyttävät omaa.
Ja aivan siinä tarkoituksessa, että Kristus olisi alempi.
Niin
alempi, joo. Että silloin kun on tämänkaltaisia ilmauksia, niin kysymys on siitä, että Kristus puhuu alennuksen tilansa kannalta, tai Kristuksesta puhutaan hänen alennuksen tilansa kannalta. Nythän tässä Kristus oli jo ja kuollut, ylösnoussut ja astunut taivaaseen, mutta siis viitataan häneen siltä kannalta, että hän oli alennuksen tilassa ollut, että väärä oppi on tämä Jehovan todistajien oppi, jotka sanovat, että Kristus ei ole tosi Jumala.
Mistä jakeesta?
Tämä oli 6. jae.
Missä korotuksen tilahan ei kumoa Kristuksen inhimillisen luonnon suhdetta Jumalaan. Että ihmisen luonnon puolesta.
Niin hän edelleen on.
Edelleen on näin.
Joo, kyllä. Kyllä niin, että.
Tämä yhteys on siinä yhteydessä, jossa hänen lunastustyöstänsä puhutaan ihmisenä.
Niin, siinä juuri edellä on, että on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Näin.
Ja niin kuin hän kristillä rukoili, että Jumala on ihmisenä.
Joo, että ne ovat on ymmärrettävä juuri siten, että se on sen tähden mahdollista, että hän on ottanut ihmisluonnon tulematta syntiseksi kuitenkaan. Ja nämä sitten kaikki nämä asiat, että on päästänyt meidät synneistämme verellänsä, on, että hänellä on kuoleman ja helvetin avaimet, ja nämä kaikki ilmaukset, niin ne luonnollisesti osoittavat sen, että vain Jumala, tosi Jumala on kyseessä.